Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Jeho jméno se u nás stalo synonymem estetické medicíny. On sám ovšem sleduje některé trendy v tomto oboru se značnou nelibostí a zůstává věrný zásadám vycházejícím z ryzí lékařské etiky. Ano, proslul jako špičkový operatér nosů, ale jeho záběr je daleko širší. Vykonal bezpočet zákroků, jimiž pomohl pacientům řešit různé vrozené i získané vady těla po úrazech, po zraněních či těžkých onemocněních. Je neuvěřitelně pracovitý, disciplinovaný, oddaný svému lékařskému poslání a v osobním životě svým dětem. Pan docent Jan Měšťák, dobrý den.
Dobrý den.
O kráse v nejširším slova smyslu tady asi bude řeč nejednou, pane docente. Co je pro vás krása?
Já jsem o tom přemýšlel. Každá žena má svůj půvab. Mnoho žen mě oslovuje s tím, že chtějí nějaké operace, jestli ty operace jsou potřebné nebo ne. A já jim řeknu tolik hezkých slov, že je rozpláču a termín k operaci nedostanou. Protože každá žena, stejně jako vy, mají svůj půvab a na to se nesmí zapomínat. Hlavně muži v dnešní době neřeknou těm ženám, že jsou krásní a že jsou šťastní, že třeba jsou spolu, že mají rodiny a oni jsou skoupí. A já skoupej nejsem a tím vyhrávám, protože ženy se na mě obracejí, jestli skutečně tu operaci potřebují, když navštíví nějakého plastika, který za cenu peněz chce za každou cenu operovat a oni to nepotřebují.
Takže vaše definice krásy zní, že je to záležitost, která je všude k mání?
Je to subjektivní vyjádření světa, si myslím, protože každý vidí tu krásu malinko jinak. Já ji vidím, protože samozřejmě jsem se pohyboval v společnosti modelek a zpěvaček a hereček, trošku možná jinak. A kdybych to měl říct tak, jak já odmítám ty ženy k operacím, tak to dělám tak, že jim řeknu napřed Audrey Hepburn, která se vyjádřila, že krása ženy není v jejím oblečení, v jejím účesu, v její postavě, ale v jejich očích, což je okno do její duše a cesta k srdci, kde sídí láska.
A podepsal byste to, co řekla jiná herečka Sofie Lorenová, že totiž nic nedělá ženu krásnější než víra ve vlastní krásu?
Neřekl bych, že to tak úplně je, spíš bych tady připomněl, protože ženám říkám, že nepotřebují operace. William Shakespeare, ten napsal, a zatím se schovávám já vždycky, že krása ženy je o to výraznější, obsahuje i krásu vnitřní.
Já vlastně nevím, proč se tady pořád bavíme o ženské kráse, když jsem se ptala na krásu obecně, mě teda zajímá i ta mužská. A při té příležitosti se chci zeptat, jestli jste vy sám někdy řešil svoji vlastní vizáž.
To rozhodně ne, možná, když jsem byl na vojně, tak teď přiznám něco, co nikdo neví, že když jsem se vrátil po dvou letech z vojny, kde jsem hrál volejbal za Roku Kolín, což byl přeborník republiky, tak jsem si začal, když jsem přišel do civilu, make-upovat trošku nos. Protože jsem ho měl červený od slunce, když jsem hrál venku, tak svítilo, pražilo slunce a ty kluci mě rádi řekli, že mám ten nos tak červený, že jsem včera chlastal zase.
A teď se ještě ponořte hlouběji do vzpomínek. Našel by se tam někdo, na koho jste se opravdu rád díval, protože vám připadal krásný?
Mě oslovil strašně Alain Delon, s kterým jsem se osobně setkal. Krásný člověk. Já jsem na ženský, jo, ale on je fakt krásný a vím, co zapůsobilo, když on skutečně odešel ze života, jak to byl národní smutek ve Francii. Úžasný, no.
No tak tady nelze nic namítat, to byla opravdu úžasná podívaná, pan Delon. Já si ale říkám, že vy jste mohl mnohé vzhledově atraktivní osobnosti potkávat třeba i díky tatínkovi, který pracoval u filmu. Bylo tomu tak?
Bylo, ségra mi vždycky říkala, která studovala FAMU, pokračovatelka vlastně našeho rodu, kdy Rudolf Měšťák byl zakladatel československého filmu.
Ale Rudolf byl dědeček, tatínek byl Jindřich.
Tatínek byl Metro Goldwyn Mayer zaměstnaný. A ségra Marcela, když mě říkala, že budu blbej, protože málo čtu, já jsem pak to dohonil teda, tak jsem řekl Marci, já budu sice blbej, ale ty budeš buchta, protože nesportuješ. Ona nesportovala, byla vzdělaná, ale... No a projevilo se to Marci, promiň, teď na ní volám, aby mě omluvila, že paní doktorka Kožařka jí řekla, že má něco na zádech a že by to mělo jít pryč, jako na základě zhlédnutí optiky. Tak jsem se na to podíval, protože jsem do toho hodně dělal taky. Tak jsem říkal sestrám na sálku, aby mě ji připravili, ať ji položí na stůl a že jí to vyříznou, teda pro klid její duše. No a já jsem přišel a ona pořád byla na židli. Já říkám, Marci, proč nejsi už na stole, kdybych tě chtěl odoperovat, mám jiný ještě operaci. No a sestřičky mi řekly, že má tam nevylezla. Tak jsem jí připomínal ty rané naše doby, kdy jsem jí říkal, že bude buchta. Tak vidíš to, Marci, jak jsem to předvídal, já sice jsem blbej, ale ty jsi buchta, jo.
A rodiče byli sportovně založení?
Nebyli ani maminka, ani tatínek, ne.
Maminka byla mzdová účetní.
Ano.
Tak jsem přemýšlela, ke komu z rodičů jste měl nějak přirozeně blíž. Já si myslím, že ta akurátnost, kterou si se mzdovou účetní nějak automaticky spojujeme, mohla být docela v kontrastu k vašim náhledům na život. Nebylo tomu
ne,
tak?
Protože já, když mě oslovil oddělení luminescence ve Fyzikální ústavu Akademie věd, když jsem se vyučil jako jemný mechanik, protože jsem měl samý poznámky a dvojky, trojky, schování.
No právě ty dvojky, trojky, schování mě přivedly na to, že jste nebyl zrovna srovnaný chlapec.
Ne, já jsem dělal šílené věci, já jsem se pral a nejvíc poznámek dvojky, trojky, schování a já jsem nadšený tím, že jsem byl normální kluk, jo, že jsem se pral.
No vrátím se ještě k tomu vztahu s maminkou. Jaký byl mezi vámi dvěma vztah?
Úžasný, protože já nechci být na obtíž lidem kolem sebe. A maminka taky byla taková a dokonce mi požádala, jestli bych jí nepomohl, když by se už necítila v kondici. Takže jsem jí dal ruku, že jí pomůžu. No a pomohl jsem jí. Mě to dojímá, jo.
Protože to se nedivím.
Nejkrásnější věc, kterou jsem v životě udělal, že jsem mamince pomohl.
Já vím, že jste jí taky doopatroval, že s vámi jo, prožívala své poslední dny, že jste jí vařil, že jste se snažil jí pobídnout k pohybu. Že jo?
No, ale to tam nemůžu říct, jak jsem se snažil, to bylo hrozný. Dělal jsem osudu moje dcera, která žije v Anglii, se smála. Říkala, že to je něco úžasného, protože maminka nestala, neměla ráda sprostný slova maminka. No a já přijdu z operací a maminka sedí v křesle a říkám, mami, ty pořád sedíš jenom před tou televizí, ty musíš chodit, to nemůžeš takhle být. Dej mi pokoj, prosím tě, tak jsem udělal věc šílenou, že jsem přišel z operací, tak jsem si stáhl kaloty, vyšpul jsem na ní zadek a teď z prostřáku jeden a ona vstala, jo, protože tohle to nesnesla. No a moje dcera v Anglii se pak smála, když přijela. Kdyby nás viděli sousedi, jak maminka za mnou z holí běží po chodbě, tak by to asi byl poprask.
Pane docente, kdy se ta vaše veselost a ta energie a zlobivost transformovala do něčeho, co dnes zpětně viděno považujete za opravdu užitečný potenciál do života?
Já vám teda, protože jste sympatická, tak vám řeknu moje krédo. Jak jsem měl úraz páteře, tak jsem napsal 18 knih, do grady jsem dal. A tím jsem začal, protože dnešní svět pro lidi je hrozný, protože není laskavý slovo, není úsměv, není pohlazení. A já jsem si říkal, co mám napsat z těch prvních knih, jo. A tak jsem napsal Cesta naděje ke štěstí. Je tam 28 kapitol a každému člověku jsem nalil to, co by měl každý mít v sobě.
Kapitoly určené vašim blízkým, myslíte?
Ne všem lidem, protože léčím a léčím i duši. Tak 28 kapitol a každá končila štěstím. Můžete si najít to štěstí z dětí. Mnoho lidí na to zapomíná, že děti to jsou naše úžasné šperky. Já teda taky děti bych nikdy neopustil třeba. No a tak jsem tam našel pro každého kousek, ať to je rodina, ať to jsou přátelé, ať je to práce, ať je to sport, ať je to cokoliv. Může si najít to štěstí. Nesmí si zoufat, že to štěstí není dnes. Takže jsem vyjádřil to, co lidi v dnešní době potřebují. Není úsměv, není porozumění, není laskavý slovo. Zkrátka lidi si žijou pro sebe jenom a to je něco hroznýho.
A byl jste vždycky takhle optimisticky naladěný, takový člověk dobré mysli, protože si říkám, když se vám dlouho nedařilo dostat se třeba na vysokou školu, vy jste zkoušel nejprve matematiku s fyzikou, potom jste zkoušel tu medicínu, tam vás také hned nevzali. Jestli jste někdy nepropadal skepsi,
ne.
Vždycky jste věřil v to, že všechno se děje pro vaše dobro?
Jistě, protože zvláště, co jste řekla, já jsem chtěl dělat matfis, já jsem vůbec nechtěl dělat medicínu. Chci říct, že jsem se rozmýšlel mezi matikou, medicínou anebo institutem tělesné výchovy, protože jsem vrcholově sportoval. No a osud tomu chtěl, že nakonec tady s váma sedím jako lékař. A abych teda uzavřel, co jsem před chvílí řekl, že moje motto je dobrá mysl vyléčí vážná onemocnění, špatná mysl je způsobí. Lidi zastavují na ulicích a říkají mě, řekněte nám, jsou hezký, o tak jim to řeknu. Není vždycky tak špatně, jak si to lidi myslejí.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
Na první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy nastoupil Jan Měšťák až ve svých 22 letech v roce 1966 po vojně. Jak jste po těch dynamických mladých letech plných sportu, pohybu, občas rošťáren, občas hledání, našel nezbytnou koncentraci, trpělivost a vůli, abyste zdolal to množství náročného studijního materiálu?
Pro mě to nebylo náročné. Já jsem se dobře učil, každý rok jsem měl prospěchový stipendium jako jemný mechanik, jo, na rozdíl od jiných třeba studentů, kteří vypadli už v prvním ročníku. Ale co mě inspirovalo hodně, byl profesor Fára, což byl jeden z velikánů plastické chirurgie. On se zabýval operační léčbou roštěpů u dětí. A to byla moje doména, teda 20 let jsem se věnoval operaci obličových roštěpů, což je takový náročný. A on mě strhnul k tomu, abych vědecky pracoval a jsem mu vděčný, protože ve všech komisích a ve všech programech medicínských jsem ho zastupoval.
Vzpomenete si na svou první operaci?
Jo, vzpomenu. To nemůžu zapomenout, protože jsem byl z toho úplně podělaný. Vzpomenu tím, jo. Protože jsem si řekl, odoperuju tady něco na nose, protože to je malá operace, tady byl nějaký nádorek, tak jsem ho dělal, ale vím, že jsem byl takový, jak jsem se vyjádřil. No a to byla moje první operace, no a pak jsem samozřejmě podstoupil všechny operace další.
Vy jste praxi zahájil v Mostu. Co vás přivedlo právě do severozápadních Čech?
No to byla paní profesorka Pešková, které jsem já fiškusoval tam na plastické chirurgii a ona chtěla, abych prošel tvrdou chirurgii a že musím získat takovou rutinu dobrou a takovou praxi, takže jsem tam skutečně pracoval, myslím, přes 2 roky. No.
A bylo to tvrdé v tom prvním působišti?
To bylo skvělé, to byla nejlepší chirurgie, kterou jsem poznal. Takže tam totiž byl primář Krtička, sportovec, skvělý v Mostě. A on byl fakt úžasný lidsky a odborně, když bych se nechal někdy operovat, tak jenom od něho. Ten mě táhl k tomu, abych získal ty potřebné zkušenosti.
Ty jste potom uplatnil ve Vinohradské nemocnici, kam jste nastoupil na post asistenta kliniky plastické chirurgie. Více než 20 let jste se tady věnoval především problematice právě zmíněných obličejových roštěpů. Jak jste zvládal to setkávání s takto zkoušenými dětmi a jejich rodiči?
Pro mě to dítě má neuvěřitelný potenciál. Já děti považuji za šperky našeho života. Máte rodinu?
Mám.
No, tak mi jistě dáte za pravdu. Já nikdy jsem se nevykašlal na děti. Vždycky jsem dělal všechno tak, jak jsem si představoval, že je správný. A hlavně děti jsem chápal jako naše stvoření, křehké stvoření, které potřebují lásku. Dneska ji nemají, bohužel. Jak dělám tu psychoterapii a psychoanalýzu, tak matky jsou šílený, strašný úplně. Je mi to až nevolno někdy. Nejsou každý takový, samozřejmě. Záleží, jakou máte výchovu, jaký máte geny po svých rodičích. A no.
Pane docente, jestli chcete vidět vzorné matky, podívejte se na mě, podívejte se na kolegyni do režie. Myslím, že to s tímto národem není až tak zlé. Na který úsměv svého malého pacienta nikdy nezapomenete? Zkuste mi povyprávět nějaký příběh.
No to je tak, že dítě potřebuje lásku. A potřebuje i milý slovo, to vždycky. Takže vám připomenu jenom tu, která mi nedávno napsala, je asi 16 let, že si mě pamatuje ještě z doby, kdy jsem opravil ty roštěpy, že vždycky, když jsem přišel na oddělení a na pokoji, tak se všichni usmívali, protože já taky. No a to je to krásné, že těm dětem, kteří měli i to znetvoření určitý, že jim dáváte sílu a víte to, že to není všechno.
Sílu jste dávali mnohým dalším pacientům, protože na vašem oddělení se řešily popáleniny nebo našívání oddělených částí končetin. Plastická medicína svede nejeden zázrak. Co vy jste považoval za zázrak tehdy v té době? Zkuste připomenout některý výkon, některý zákrok, operaci, kdy jste sám žasl nad tím, co tam s tím týmem svedete.
To byly jistě syndromy. Syndromy mají spousty různých vrozených prvků, které hodnotí a charakterizují ty děti s těžkými vrozenými vadami, obličejovými a jinými. Takže jsem se zaměřil na ty těžké vady, který znehodnocují život těch malých dětí. A to je celý tým, tam byli i zubaři třeba, takže jsme jim pomáhali těm dětem.
Rok 1997, ten bych ve vašem životě neváhala označit jako velký třesk, protože vy jste jednak založil kliniku plastické chirurgie na Bulovce, tam jste byl přednostou, a zároveň jste stál u založení soukromé kliniky ST. Já nepředpokládám, že by taková kumulace tak obrovských pracovních výzev byla záměrem jednoho člověka. Já si myslím, že se vám to tak nějak muselo sejít. Nebo jste chtěl opravdu vést současně dvě pracoviště? Mm-hmm. A proč?
No úplně jasně. Protože ta plastická chirurgie je na jednu stranu rozený vady, úrazy těžký, uříznutí končetin a tak dále. A na druhé straně jedna psycholožka napsala, že plastická chirurgie, estetická chirurgie jenom je touha pro to, abychom zlepšili fyzično a ne psychično. To není pravda. To je neuvěřitelné, co dokáže udělat třeba, chtějí spáchat sebevraždu po špatné operaci nosu. Já jich mám přes 5000 udělaných už a 1500 po někom, který neudělali dobře. No a tak jsem si řekl, jak ona to může napsat, že to je jenom fyzično, že to není psychično. Jo. Tak o tom, co znamená estetická rinoplastika, podání toho, jak to vyzvihne sebevědomí žen, neuvěřitelně.
Takže pro vás osobně ty dvě kliniky, ta Bulovka a ST, byly jako dvě polohy profese? Jak byste to popsal?
100%, protože chtěl jsem tím vyjádřit, že ta plastická chirurgie není pouze ten biznis, ale že tam je něco navíc, něco hlubšího. Mnoho žen se vyjádřilo, že je to víc, než když se jim narodilo dítě. No a proto ta estetická chirurgie hraje tu roli. A já jsem chtěl, aby se to rozmělnilo, aby to nebyl jenom otázka biznisu, ale aby tam bylo něco, co dává smysluplnost tomu, že ten obor, který založil akademik Burián jako první na světě, takže je smysluplný.
To určitě je, jenom já pořád přemýšlím, jak se vám dařilo kloubit práci na Bulovce, práci v soukromém zařízení. To musel být neuvěřitelný frmol.
Nebyl to frmol, já jsem byl nadšený tím, že můžu dělat v prospěch lidí něco. To není formalita, co vám teď říkám, je to tak. Protože dávám lidem najednou naději pro život. Proč? Protože ty ženy, když ztratí prs, tak si myslí, že končí svět, nekončí. Na Bulovce, tam jsem založil Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsů, jako jediná klinika to byla v republice, takže ty ženy můžou dál žít krásným životem, proto jsem to dělal.
Co byste vzkázal ženám, které řeší rakovinu prsu, jsou teď zrovna v té fázi, kdy se potýkají se svými těžkými myšlenkami? Máte možnost k ním promluvit?
Děkuji vám, to udělám velice rád. Ať neklesají na mysli. Dobrá mysl vylečí vážná onemocnění, špatná mysl je způsobí, aby se dívali s pozitivitou na všechno kolem sebe. A tím, že je tak vyspělá ta plastická chirurgie, když se jedná o rekonstrukce prsu po amputaci, ženy normálně žijou dál normálním životem. Rozhodně jim musím doporučit, jako mnohým dalším, že pozitivní myšlení hraje obrovskou roli. Obrovskou, protože se pohybují v tom světě těch operací prsů, tak to vím.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan docent Jan Měšťák. Já vím, že přední příčku vašeho žebříčku hodnot zaujímají děti. Ty vaše se narodily ve dvou manželstvích. Jak jste se je snažil vychovávat? Přičemž stojí za to uvést, že vy jste rozhodně nebyl ten tatínek, který by se doma jenom mihnul ve jménu své rozevláté kariéry a profesních povinností. Nikoli byste ku příkladu po rozvodu prvního manželství vychovával syna a dceru téměř pořád sám 7 let. Na čem stavíte?
Samozřejmě na tom dítěti, protože on potřebuje svého rodiče. Já nechci zatracovat mý ženy a matky, které byly lékařky 2, ale zkrátka neodpovídalo to cítění a myšlení tomu, že by se měli takhle chovat k dětem. Ty maminky jsou hodně zvláštní.
Pane docente, vy tady na adresu maminek jako takových obecně projevujete pro mě až překvapivou míru nelibosti. Asi jste se setkal s některými znepokojivými modely chování. Co vás tak zlobí? Čím vás některé z matek popuzují?
Já vám dám příklady. Tak třeba přišla za mnou jedna Lucinka, se jmenovala, asi 18-letá, tedy jsem hodně pomohl tím, že jsem ji zakomponoval do nějakého programu učebního, protože její maminka jí řekla dceři svý, že největší tragédie pro tu mámu je, že ji porodila. Představte si to, ano, v 18 letech měla mentální anorexii, velice trpěla a bylo to velice těžké dostat do správných kolejí. Pak přijela za mnou z Itálie s velkýma implantátama tvrdýma, strašný to bylo. Byla potetovaná, všude potetovaná, já k tomu mám svůj názor, k tomu potetování, že tam něco musí být nějaký zásah do duše toho člověka. No a tahle ta úžasná kreslila na dřevěný prchínka, který věnovala dětem, aby si vnímali víc přírodu. No a pak si mi řekl, víte, že jste taková strašně milá, hodná, jak je možný, že jste takhle potetovaná. A ona mi potom řekla, že jsem si nevšiml, když jsem jí vyměňoval ty tvrdý implantáty, které byly neslučitelné se životem, za normální a menší. Takže já mám všude jizvy na hrudníku, proč je tam máte? Protože máma ve steku, který měla, v 8 hodin ráno přišla za svou dcerou a bodala jí do hrudníku, že jí chce zabít. Jo.
Ale to jsou hrozně extrémní záležitosti. No jenom jsou... bych nechtěla, aby tady zůstal viset takový nářek nad mateřstvím, které mi připadá v mnoha formách a projevech nádherné. Vidíte i hezké mateřství?
Je jich hrozně málo, ale já, když jsme se rozvedli, tak jsem se staral sám 7 let o syna i o dceru. No a zkrátka musel jsem vařit jim, protože oni nevařili ženy, tak jsem jim dělal, co jsem jim na očích viděl. Do dneška objíždím celou Prahu, protože se zeptám dětí, co chtějí, abych jim uvařil. 70 let vařím já.
Přitom vy jste prý docela asketa.
Pro mě je ztráta času jídlo. To je pravdou. To já takhle beru. Já jsem fakt asketa. Já jsem si za celou dobu, co dělám medicínu, jsem si nekoupil oběd. Nekoupil, protože jsem to považoval za zbytečnost. Už proto, že tím, že kupuju oběd, tak vlastně beru něco dětem a rodině. Tak já jsem si nekupoval nikdy oběd. Já jsem si když tak něco přines domů a podle toho, co si přáli ta početná rodina těch dětí, tak jsem si obvolal v Praze, co budou chtít, jestli vepřo knedlo zelo, anebo jestli budou chtít guláš, nebo cokoliv, nebo špagety italský.
Co je vaše specialita jako kuchaře?
Polívky, všechno dělám.
Syn Ondřej s vámi pracuje?
Mm-hmm.
Já vím, že jste ho nenutil, že jste ho nějak neovlivňoval. Jste rád, že je v té branži?
Vy jste mi řekla, abych nemluvil o některých věcech, které bych nechtěl mluvit. Tak to je v tomto případě.
Co dcera Martina, ta vystudovala indonezistiku? Věnuje se tomu oboru?
Ona vystudovala i v Anglii, kde žije, tak tam překládá nebo tlumočí v nemocnicích a u soudů. To je zlatý člověk. A představte si to, narodil se Ondra, který je o 6,5 let mladší, než je Martinka. No a s tím, že maminka se začala věnovat jenom Ondrovi, Beruška, Brouček, a ona byla jediná Čech předtím, Martinka. A ona najednou začala koktat. Tak jsem hned viděl, o co jde, protože byla jediná Čech, najednou nebyla. Tak jsem se rozhodl, že se jí budu věnovat sám, že jí budu vozit do školy, že jí naučím hrát volejbal, že zkrátka všude budu já s Martinkou. Nejúžasnější osobnost, kterou jsem v životě vůbec se setkal, je Martinka, která všemu se směje, všemu, a má přibyblýho Angličana. A ona se směje. teď mě řekla zase nedávno, že s tímhletím Davidem, že řeší každý večer jeho stavy duševní, že má pocit, že on zemře. A směje se do telefonu. Já říkám, Martinko, jak to děláš? Půvabná, krásná slečna. A ona říká, mě to baví. Každý den hodinu s ním medituje o tom, že nezemře.
A taky má děti?
3 děti, 2 kocoury a 1 psa.
A jako maminka patří k těm, které vy vidíte v menšině? To znamená k těm úžasným maminkám?
No, Martinka je nejúžasnější tvor vedle mý ženy, teda, kterou jsem si vzal díky tomu, že se věnuje víc někomu jinému než sama sobě.
To je vaše třetí žena?
Musím si je spočítat. 1, 2, 3, jo.
Jsou to tak náročné počty, pane docente?
Jsou, no, protože já jako plastik a volejbalista velice jsem byl perspektivní pro každou, jenže jsem neopustil nikdy. Jsem říkal, chlap, který má spořádanou rodinu, má krásný manželství, má děti, nesmí zkrátka se zamilovat do jiný ženy. A já jsem touhletou tradicí žil, nikdy by se nestalo, že bych opustil rodinu, nikdy ne. Protože jsem to odsuzoval.
Což je hezké, vzácné. A jak jste mi soukromně prozradil některé ze svých přelétavých kamarádů, takovou zásadovostí docela škádlíte a dráždíte. Čím dokážete, pane docente, pozlobit své děti? Je něco, co vám vyčítají nebo říkají, tati, v tomhle si teda náročný? Děje se něco takového?
Oni se o mě bojí. Protože já všechno přehlížím, je mi pořád dobře, říkám jim, je to logický, protože je nechci zatěžovat svým trápením. Nechci, protože ty děti si to nezaslouží.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Výhlasný odborník na plastickou chirurgii, pan docent Jan Měšťák, provozuje ve velkém operace nosu, které jsou nad jiné obtížné, a ty provádíte takzvanou zavřenou technikou. Já vůbec nevím, co to znamená.
To přines Ondra ze zahraničí, můj syn. Já jsem to dělal u Ruštěpových. Když jsem byl třeba v Jižní Americe, Brazílii, tak mě potěšil profesor Pitangi, významný plastický chirurg, že dělá nosy, ty korekce nosu podle toho, jak já jsem je taky vytvořil.
Co to je teda ta zavřená technika?
Zavřená technika, že jako svý děti všechny jsem operoval zavřenou technikou. Tím, že jsem jemný mechanik, vím přesně, jak snesu hřbet, jak zúžím tohle, co tam mám udělat. Udělal jsem takový rozklad, že to říznete, obnažíte tam všechny struktury, abyste věděli, co tam je.
A co tomu předchází, než pacienta vezmete na sál? Musíte si ho hodně prohlížet?
No to já si ho ohmatám a řeknu, co tam přesně budu dělat. Přesně, jsem exaktně myslící. A Renata, moje poslední úžasná žena, tak jsme se seznámili tak, že ona měla 3 zlomeninu nosu, protože dělala karate, ten její bývalý manžel, a tak se nepohodli, tak jí pěstí bouchl do nosu, roztříštili všechny kosti, a když jsem to šel a sekal jsem to, tak jsem říkal, kdo ví, jak to dopadne, protože tam se to sypalo, ty kosti, co byly vevnitř. A muselo to dopadnout dobře. No.
Tak jste poznal svoji třetí ženu?
Mm-hmm. Renata je strašně hodná, měla autistickou holčičku a ona se vzdala svého povolání, aby se věnovala téhle autistické holčice, která zase jiná ženská, která byla při výběrovém řízení na nějakou školu, takovou tu druhořadou, tak řekla té mámě, že ať se připraví, že nikdy nebude moc dělat maturitu. Dcera. No a ona maturuje.
Pane docente, to jsou teda příběhy, které píše sám život. Takové, ale i různé další, stěží uvěřitelné, možná bizarní záležitosti, pravděpodobně přináší praxe na soukromé klinice, kde občas můžete čelit podivuhodným rozmarům klientů. Co bylo opravdu kuriozní přání pacienta ohledně vylepšení vlastní vizáže?
To vám řeknu, protože mě požádala jedna pacientka, jestli bych nemohl dát do pytlíčku, což byly ty implantáty, popel jejího zemřelého psa a implantovat ho do místa jejího srdce, aby ho nosila celý život na svém srdci.
Co jste na to řekl?
Že tohle to nedělám. Hlavně je to tak, že byla sekretářka skvělá paní Mixová na té klinice. A ona, když psala nějaký údaje s tou klientkou, co přišla, tak ona napsala KDP velké, víte, co to je? Nemůžu vám to říct, nebo potom vám to řeknu. Kopnout do.
Uh-huh.
No, To znamená, že ať si dám pozor na toho pacienta nebo pacientku, protože jsou nenormální, tak i velká většina z nich. Některý jsem zkrátka takhle odbýval. No.
Pustil jste se někdy, pane docente, i do operace, na kterou jste se úplně necítil, ale věděl jste, že musíte, protože
to nikdo jiný
je to ta poslední cesta.
Mm-hmm. No, když je to ta poslední cesta, viděl jsem to, že třeba na to mám, protože mám rutinu velkou a jsem perfekcionista, to je další věc důležitá taky proto. Takže to udělám. Mm-hmm. A třeba i když se necítím těm ženám, nebo většinou ženám, ale i mužům, musíme pomoct. To.
Co byste přál plastické chirurgii a co byste přál tomu podoboru té estetické, která mnohdy tu širokou plastickou chirurgii velmi zastiňuje?
Asi bych jí přál v současné době loajalitu a to, aby zkrátka trošku ustoupili od toho, že navyšují strašně ceny za operace bez ohledu na sociální zázemí toho, koho operuje, ať je to studentka nebo starší paní, která chce vypadat přednoršaty dobře.
Cítím ve vás správně určité rozčarování? Jste zklamaný?
Jsem, protože ty velikáni, po kterých jsem já vyrůstal, to byl akademik Burián, ale další Karfík, profesorka Pešková a mnoho dalších, tak ty měli úplně jiný pohled na tu loajalitu třeba k těm lékařům nebo i těm pacientům. A v dnešní době je to strašný.
Ale vy se svým pozitivním nastavením určitě nechcete vyhlížet další léta v oboru s takovým smutkem. Kde vidíte nějakou naději a světlo?
No, já jsem dobrá mysl, léčí vážná onemocnění, špatná mysl je způsobí. Já lidi mě zastavují na ulicích i chlapy, abych jim něco hezkýho řekl. A když se mi ptají, jak mi je, tak já řeknu krásně, tak je nabím.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host?
Na Dvojce.
Pane docente Měšťáku, nejeden z vašich klientů zažívá stres ze stárnutí. Znáte něco takového?
Já ne, protože já vím, že budu žít do 92 let. To jsem řekl i mojí snoubence, že jsem o tom přesvědčený. A když jste o něčem přesvědčená, obecně znáte to všechno.
Jak jste dospěl zrovna k tomu číslu?
Protože mám rád čísla. Jak jsem si řekl, můj věk, který je teď, tak může být třeba o 10 let vyšší. A já mám pevnou velkou víru v to, co říkám. A jsem o tom přesvědčený. Takže není šance, abych se to nedožil.
Máte taky velkou víru v dobro. Ostatně spoustu prostředků, které vyděláváte, věnujete na dobročinné účely. Kam konkrétně směřují? Koho podporujete? Kde cítíte ty nejpotřebnější?
Já za posledních 6 let jsem dal na dobročinné účely 5 milionů korun lidem, který jsem nikdy neviděl. Akurát to mě o to požádali. No a mě to naplňuje. A když mi někdo řekne, ty jsi blázen, nejsem. Nejsem, to vím, protože to naplnění toho života vidím nějak jinak než třeba jiný. No a v první mojí knižce Cesta naděje ke štěstí, tam jsem si dal svoji kapitolu jednu a sice konání dobra znamená cítit štěstí. A já mám ten pocit.
Tak se mi zdá, že slovo dobro, naděje, štěstí se u vás opakuje v myšlenkách i činech často. Která další slova a které další hodnoty potřebujete ke svému životu, abyste ho mohl považovat za spokojený?
Já věřím dobro, víc vám neřeknu.
Netřeba říkat víc, to byla přece hezká tečka. Naším milým hostem byl pan docent Jan Měšťák. Děkuji za to, nashledanou.
Já děkuji vám a chci vám říct, že budete dlouho žít.
Jak jste to poznal?
Poznám to podle vašeho úsměvu, podle vašeho hlasu. A když jsem teď musel studovat hodně americké literatury, tak si poslechněte. A jsem o tom přesvědčený, co řekl jeden z Harvardu, profesor psychiatrie. Vzal skupinu lékařů s tím, že budou studovat život pesimistů a skeptiků. A došel k závěru neuvěřitelného, pro mě úplně jasného, že skeptici a pesimisté umírají dřív, mají dřív Alzheimera a na rozdíl od těch ostatních.
Takže mě vidíte jako optimistu.
No, vzpomeňte si na mě za 25 let a zamávejte na mě tak.
Tak vám děkuju za to poselství.
Já vám děkuju taky.
Naschledanou.
Jste milá. A co jsem řekl na závěr, to platí, protože dáváte taky radost a štěstí.
Děkuju.
Já děkuju vám.